Astăzi am să vă spun despre câteva lucruri de extremă importanță pentru viața noastră curentă, viața noastră în lumea asta contemporană. Iisus ne-a spus nouă multe, multe învățături, toate importante. Dar sunt unele cuvinte care au o importanță deosebită. Vă voi citi câteva cuvinte care sunt intitulate în Scriptură un cuvânt de rămas bun. Când Iisus a știut că îi se apropie plecarea, a adunat pe ucenici și le-a spus ce ar putea el să le spună ultimele lui cuvinte, ce ar putea să spună Iisus ucenicilor când știe că nu mai are timp să spună multe. Dacă ar fi noi în fața lui și el ar ști că nu mai are multă vreme cu noi, ce ar fi vrut el să ne spună? Asta numim noi cuvinte cu limbă de moarte, ultimele cuvinte ale unui om. Mai toți dintre noi luăm foarte mare seamă la cuvintele din urmă al unui om. Hai să le citim pe acestea mai din urmă ale lui Iisus. Se găsesc la Ioan capitolul 16, versetul 20, câteva versete și apoi am să sar numai la un verset de la 33. Iisus a spus, adevărat, adevărat vă spun, că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iisus le spune cuvinte de rămas bun. În lume veți avea necazuri. Înainte de cruce, crucea asta care este o îmbinare a durerii și a biruinței, în imaginile durerii și biruinței cele mai extreme. Sunt atâtea întrebări care se nasc din cuvintele astea lui Iisus. Sunt mai mult decât cuvinte. Asta este o profeție. În același fel în care Iisus ne-a povestit despre sfârșitul lumii, despre evenimentele care vor avea loc la sfârșitul timpului, despre ceea ce va urma, în același timp ne spune cu privire la viața noastră, viața de creștin este o profeție și orice profeție din gura lui Dumnezeu se împlinește. Asta este o profeție specială pentru că Dumnezeu nu a trimis doar un profet să o spună, ci a trimis chiar pe Fiul Său, una dintre persoanele Sfintei Treimi. Să zic așa, este o profeție de la Dumnezeu spusă cu gura Lui. Și profeția asta ne spune nouă ceva de care niciunul nu vom scăpa. Spune, în lume veți avea necazuri. Asta este adevărat pentru omul care cunoaște pe Dumnezeu și care nu cunoaște pe Dumnezeu, dar este în special adevărat pentru creștin, pentru omul care cunoaște pe Dumnezeu. Aș spune eu, din experiența care am avut-o și eu și din ce am văzut la alții, cu cât un om este mai aproape de flacăra asta care se numește Iisus, de flacăra asta care se numește Dumnezeu, cu atât va avea necazuri mai adânci și mai mari. Sunt atâtea întrebări care se nasc în inima noastră din profeția asta lui Iisus. Pentru că trăim o epocă unică în istoria bisericii. Astăzi, mai mult decât oricând vreodată, sunt actuale două adevăruri despre care vă voi vorbi astăzi. Două lucruri. Niciodată în istoria bisericii, credincioșii nu au trecut prin atâtea necazuri și strâmtorări ca în biserica din ultimul secol. Totdeauna creștinii au avut ceva de suferit, dar niciodată n-a existat un martiraj atât de feroce, o luptă atât de năpraznică împotriva creștinismului, cum este astăzi. Astăzi creștinii noștri sunt răstigniți pe cruce, în Sudan, în țările africane, sunt omorâți, li se taie capul, li se taie mâna, piciorul, li se fac lucrurile astea în fața ecranelor de televiziune. Astăzi copiii credincioșilor sunt luați din casele lor, de la părinții lor, în țări ultra-civilizate. Există o luptă năpraznică împotriva creștinismului și împotriva oricărui om care poartă numele creștin. Sunt mai mulți martiri în ultimii 50-60 de ani, în ultimii 80 de ani, decât au fost în toată istoria bisericii. Aș zice, decât au existat oameni omorâți pentru Dumnezeu în toată istoria omenirii, în ultimii 50-60 de ani. Noi aici în America, unde locuiesc eu, trăim așa ca într-un clopot, unde cumva ești izolat de uriașa masă de oameni suferinți pentru Hristos. Ne-am înconjurat de bogăție, ne-am înconjurat de liniște, de pace și avem senzația că întreaga lume este așa. Dar lumea văzută de sus, de Dumnezeu, biserica Lui, iubiții Lui, sunt uciși, sunt răstigniți, sunt arestați, sunt bătuți, sunt chinuiți. Li se iau casele, li se iau copiii, li se ia sănătatea, li se ia viața. Niciodată în istoria bisericii nu a fost atâta suferință cât există în ziua de azi. Ăsta este unul dintre adevăruri. Celălalt adevăr este absolut paradoxal. Niciodată în istoria ei, biserica nu a trecut printr-o mișcare atât de mare și de puternică și de un efort atât de mare de a scoate din vocabularul ei cuvântul suferință. Evanghelia care se predă și se propagă astăzi, mai ales în lumea liberă, este Evanghelie, ce numesc eu Evanghelie ușoară. O Evanghelie din care a fost scoasă orice fel de noțiune de suferință. Absolut paradoxal, având în vedere că biserica trece acum prin cea mai mare suferință din istoria ei. Predicatorii moderni, cei care se perindă pe la televizor, pe la radio, sunt profeții unei vieți creștine ușoare. Profeții ăștia ai râsului, al bogățiilor, al succesului material. Ți se spune despre câte lucruri vei primi de la Dumnezeu dacă este să vii după El, cum îți va rezolva El și problemele de sănătate, și problemele de familie, și problemele de bogăție. Eu am asistat la evangelizări unde predicatorul din față striga și țipa și zbiera arătând limuzinele pe care le are și la un moment dat i-a întrebat pe bieții enoriași din fața lor, uitați ce barcă, avea o embarcațiune enormă, un iaht. Câți dintre voi vreți să aveți iahturi? Și toată lumea, erau câteva sute de inși acolo, au sărit în picioare cu mâinile în sus, toți vreau să aibă iahturi la ușă și case în fața oceanului și li se promisese că dacă îl va fi să-L urmezi pe Iisus, numai în astea te vei scălda. Este ceva stupefiant în ziua în care e mai mult sânge vărsat de creștini decât în oricare altă zi din istoria creștinismului, în același timp, cei care sunt în fața televizoarelor și în fața microfoanelor propagă o evanghelie goală și stupidă. Evanghelie din care lipsește ceva absolut necesar și ceva absolut lipit de fibra creștinismului, necazul. Asta e o evanghelie falsă și este falsă prin simplu fapt că nu este reală. Nu este reală. Și eu m-aș bucura ca toți creștinii să o ducă numai pe petale de trandafiri, să n-aibă nicio lacrimă în ochi, așa cum scrie la Apocalipsa, că va fi când va fi să ajungem în împărăția cerurilor. Așa de mult aș vrea să fie asta aici. Eu aș fi primul care aș propaga Evanghelia asta, dacă ar fi reală. Dar nu este reală, este o minciună grotească. Este un fel de armată la care te cheamă să fii soldat. Și când te cheamă să fii soldat, îți va spune un lucru. Intră în armata asta și noi îți vom garanta că niciodată nu te vei lupta, niciodată nu vei purta armă, niciodată nu va trage nimeni asupra ta. Pe cum să fii înrolat într-o armată care este definiția unui conflict și este făcută pentru război și să fii înrolat acolo cu prima promisiune că niciodată nu mă voi lupta. Cam asta spun propagatorii acestui creștinism fără suferință. Este Evanghelia luptătorului care nu are nevoie de luptă, nu are nevoie de pregătire, nu are nevoie de arme. Este Evanghelia unui plugar căruia îi se promite că nu va lucra niciodată nimic. Este Evanghelia unui alergător la maraton care îi se spune că va sta totdeauna într-un fotoliu, nu are nevoie să alerge un singur pas, o contradicție în termen. Este Evanghelia care a înlocuit lacrimile cu râsul haotic, a înlocuit rugăciunea cu un fel de ordine date lui Dumnezeu, a înlocuit cererile de har cu revendicările de drepturi pe care le avem noi înaintea lui Dumnezeu. O Evanghelie ușoară, ușoară, adică una falsă. La lucrurile astea două vă voi mai ține 30 de minute. Versetul ăsta care ne zice Hristos în lume veți avea necazuri este absolut tulburător. Nu din cauza că pare negativ, ci din pricina că este o asigurare dată de Hristos. Nu ne spune dacă și parcă. Ne dă aici două asigurări și un îndemn. În lume veți avea necazuri. Dar de ce este lucrul ăsta așa de sigur? Păi pentru simplu fapt că așa este lumea. Lumea zace în cel rău. Deși noi nu mai suntem mai lumii, totuși suntem, trăim în ea. Și o lume care zace în cel rău nu poate fi plină decât de lacrimi. Dumnezeu ne-a lăsat pentru un timp scurt, scurt în lume. Este ceva similar cu, ai zice, în apă te vei simți ud. Ai spune că e o prostie, bineînțeles că te vei simți ud. Sau că în frigider va fi frig și în cuptor va fi cald. În lume veți avea necazuri. Este o axiomă. Asta e natura lumii de azi. Un ocean de necazuri. Te-ai cufundat, te-ai născut în lume, te-ai născut în necazuri. Dar de ce eu, copilul lui Dumnezeu, dumneata, cel care îl reprezintă pe Dumnezeu în lumea asta, ambasadorul lui Dumnezeu aici, evanghelistului, de ce să fiu eu afectat de, ai zice, blestemul ăsta sau profeția asta? Sunt în Africa. În triburile alea sărace și amărâte vin adesea misionari pentru 2-3 zile, aduc ajutoare, fac niște poze și pleacă. Sunt oameni buni, fac și ei ce pot. Imaginați-vă însă că ar veni acolo la ei un pastor ca să păstorească în comunitățile alea de oameni aproape goi și flămânzi și pastorul ăla și-ar construi o casă uriașă, un palat. Sau cine știe ce lux ar avea 5 mașini în curte, doctor la cherem, restaurant în fiecare zi cu tot luxul pe care l-are un bogătaș american. Cum ar putea omul ăla să fie pastorul unei biserici dintr-o lume așa de săracă? Cam așa sunt evangheliștii din zilele de astăzi, unii dintre ei. Oameni putrezi de bogați care s-au îmbogățit în peste măsură din donațiile oamenilor săraci și credincioși. A apărut unul cu un an sau ceva, a ieșit în toate știrile pe aici, Paul Menciuc ăsta, era pastorul unei biserici uriașe, care membrii lor erau cu preponderență din comunitatea de negri de aici, din America, și oameni săraci, necăjiți în general. Și ăsta și fiul și rudele lui trăiau în niște palate extraordinar de luxoase. Aveau milioane de dolari, umblau cu cele mai scumpe mașini, așa drept în văzul lumii. Acum vreun an a fost arestat omul la 80 de ani pentru că a abuzat sexual niște fete de 20 de ani. Oameni fără Dumnezeu, având microfonul lui Dumnezeu în mână. Acum imaginați-vă că Dumnezeu ne-ar trimite nouă din lumea cealaltă un mântuitor. Dar mântuitorul ăsta nu ar vrea să știe ce este foamea, ce este frigul, ce sunt atacurile de ură, ce este disperarea, singurătatea, ce e suferința, ce sunt lacrimile, slăbiciunea, bătăile, ce înseamnă să fii bătut pe o cruce în cuie, ce înseamnă să fii scuipat. Nu vrea să știe de toate lucrurile astea. În cer, acolo, la el, nu există așa ceva și el vrea să vină la noi. Vrea să ne aducă mântuire, vrea să trăiască în mijlocul nostru, dar nu cumva să fie atins de așa ceva. Și mântuitorul ăsta ar trece între noi înconjurat așa de două legiuni de îngeri la dispoziție care ar face praf orice sprânceană ridicată, să fi fost protejat de orice vânt, de orice umbră. Imaginați-vă că nu ar fi știut ce înseamnă ispita, că nu ar fi vrut nici să se uite la ea. Cui ar fi folosit un astfel de mijlocitor, de mântuitor, de mijlocitor între noi și Dumnezeu? Păi nouă nu ne-ar fi folosit la nimic și nici lui Dumnezeu. ca să mijlocească între mine și Dumnezeu. Mijlocitorul ăsta, mântuitorul ăsta, trebuia să fie în primul rând ca Dumnezeu, cu toată forța lui și toată sfințenia lui. Și în același timp trebuia să fie ca mine, în toată robia în care sunt eu. Și Hristos a devenit păcat pentru noi, ca noi să putem deveni sfinți pentru Dumnezeu. A fost un mijlocitor, a fost un păstor al nostru, care a venit între noi, în comunitatea asta de oameni goi și nenorociți, și a trăit la nivelul nostru, nu la nivelul lui. Așa a fost în insula Molokai din Hawaii, un secol în urmă. Au fost debarcați leproși din zonă și mulți alții. Erau lăsați să se îngrijească singuri, flămânzi, bolnavi, muribunzi. Unii erau chiar aruncați din barcă înainte să ajungă la mal și se necau până să ajungă 100 de metri la mal, că le era frică alora care îi duceau să nu ia boala de la ailalții de pe plajă. Iar cei ce supraviețuiau debarcării trăiau așa o moarte înceată. Și într-o zi a venit la ei un călugăr catolic, unul Damien, cu ajutoare, cu mâncare, semințe ca să le planteze, cu învățătură. Așa era ca un strop de apă într-un incendiu vast. Și apoi a început să se lupte pentru ei politic, să ceară ajutoare organizate, drepturile omului. Nu venea și pleca. Nu le arunca ajutoare din barcă și ținută la o distanță sigură. Trăia acolo zi de zi între ei, an după an, an după an. Era unul de-a lor. Cumva Dumnezeu, an și zeci de ani, l-a ținut și nu s-a atins boala de ei. Mânca cu ei, îi îngrija, se lupta pentru ei. Și totuși, între el și ei era o distanță. El o simțea și ei, leproșii aceia de acolo, o simțeau. Până într-o duminică dimineață, în 1885, când la biserica lor, el s-a ridicat și a început o predică, nu cu fraza aia obișnuită cu care zicem noi, dragi frați, ci o frază care a cutremurat toată comunitatea aia de leproși. S-a ridicat la amvon și a zis: noi, leproșii, și cei din biserică au mărmurit. Binefăcătorul lor se înălțase la cea mai înaltă treaptă a frăției cu ei. Era acum unul din ei. Era și el lepros. Eu, la biroul meu, pe peretele din față, am totdeauna poza călugurului Damien. Poza făcută cu vreo 2 săptămâni înainte de moartea lui, îi lipsește o mână, îi lipsește o bucată din nas, îi lipsește câteva lucruri de genul ăsta. Să-mi aduc totdeauna aminte de felul în care un mijlocitor, un misionar, un păstor vine să lucreze între oile lui. Să-mi aduc totdeauna aminte că trăim într-o lume de necăjiți, de suferinți, de înlăcrimați. Că trăim într-o lume care strigă, țipă, plânge, într-o lume bolnavă de durere, și Hristos ne-a zis: vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor, nu ca niște supermans. Asta este prima asigurare care ne dă Hristos nouă, celor care îl reprezentăm pe el, omul durerilor și obișnuit cu suferința. Prima asigurare care ți-o dă Hristos dacă vii la el este asta: în lume vei avea necazuri. Mai vrei să vii la el? Dacă lucrul ăsta te oprește, n-ai ce să cauți la Hristos. Dacă vrei să ai parte de necazurile și de lacrimile lui, poți avea parte și de onoarea de a fi împreună cu el. Pavel scrie în Tesaloniceni 3, versetul 3: fraților, nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți sigur că la aceasta sunteți rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că o să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să mi se aducă știri despre credința voastră, cumva de teamă, ca nu cumva să fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Le spune Pavel: v-am spus dinainte că veți avea necazuri și când am aflat că aveți, am trimis repede pe cineva la voi, că nu cumva să vă clătinați. Știți sigur, asta v-am spus, s-a întâmplat, să nu vi se clatine credință. Ce fel de necazuri ne spune Hristos că vom avea? Pavel scrie în 2 Corinteni 6 ce fel de necazuri. Spune: noi nu dăm nimănui niciun prilej de păcătuire. pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai Dumnezeu. Și cum suntem? Păi uite cum. Prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, Doamne, ți se cutremură pielea pe tine când îl auzi pe Pavel cum trebuie să-L reprezentăm noi pe Dumnezeu. În toate privințele arătăm că suntem niște slujitori al lui Dumnezeu și auzi cum toate lucruri care te fac să te înfiori. Așa, la asta suntem noi meniți, așa trebuie să-L reprezentăm pe Dumnezeu în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi. Dar unde este petrecerea? Unde este râsul? Unde sunt toate lucrurile alea care ni se promit? Bunăstarea, bogăția? Ce fel de evanghelie avea Pavel? În necazuri, spune el, făcute de alții, bătăi, temnițe, strâmtorări aduse de circumstanțe, spune el, răscoale. Sunt nevoi și necazuri care sunt create de propriul nostru fel de viețuire, spune el, ostenel, vegher, posturi. La asta nu-l obliga nimeni, nu-i le-a dus nimeni pe cap. Erau unele necazuri, spune Pavel, care le făceau alții. În bătăi, în temniță, în răscoală, nu se bătea el singur, nu se băga el singur în temniță, dar era pus acolo. Dar erau unele care necazuri care Pavel și le face cu mâna lui și le face cu bună știință. Ostenel, în vegheri, în posturi, în nevoi. Aia este un fel de a alege strâmtorarea și a alege necazurile. Care creștin din ziua de azi mai vrea un astfel de creștinism? Și de asemenea sunt necazuri care apar de la noi, din natura firii noastre. Ne spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11, să știți, deseori am fost în călătorii, în primejdi, pe râuri, în primejdi din partea tâlharilor, în primejdi din partea celor din neamul meu, în primejdi din partea păgânilor, în primejdi din cetăți, în primejdi din pustie, în primejdi pe mare, în primejdi dintre frați mincinoși, în ostenel, necazuri, în dese priveghiuri, în foame, sete, în multe posturi, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Auzi ce spune Pavel, câte necazuri, spune el, mi le-am făcut singur. Eu singur m-am dus în toate astea. Eu m-am dus și la tâlhari și la aia din neamul meu și la păgâni și în pustie și pe mare și știam că nu mă așteaptă acolo o petrecere. Știam că mă așteaptă necazuri. Și când cred și eu că stau liniștit acasă și mă pun capul pe pernă să dorm, atunci nu pot să dorm, că am așa o grijă pentru toate bisericile lui Hristos. Asta este Pavel care trăiește profeția care spune Hristos despre noi toți. Să vă promit ceva, spune Hristos. În lume veți avea necazuri. E promisiune de la mine. Și Pavel spune, nu odată am pățit asta, nu de două ori, citește el aici în Corinteni, deseori, la mine, departe, aproape, când nu eram cu nimeni în pustie și acolo am avut necazuri. Am avut necazuri din pricina sărăciei din jur care mă cuprinsese, de foame, de sete. Și când aveam, eu însumi alegeam să-mi fie foame de dragul lui Dumnezeu, posturi. Asta e prima asigurare a lui Hristos în lume. Înțelegeți bine, veți avea necazuri. Un creștin care nu înțelege lucrul ăsta, n-a înțeles prima treaptă a creștinismului. Eu chem adeseori pe oameni la Hristos, dar încerc să fiu onest cu ei. N-am să-i chem niciodată la o petrecere. Am să le spun, să știți, dacă alegeți calea lui Hristos, dacă vreți să-L urmați, aveți cea mai feroce aventură înaintea voastră. Nu veți mai avea o zi în care vă veți plictisi. Nu veți mai avea o zi, să zic așa, absolut liniștită. Veți avea o aventură palpitantă cu Dumnezeul tuturor aventurilor. Veți avea suferințe. Veți învăța cum să vedeți lacrimile lui Hristos. Veți umbla lângă El și îl veți vedea cum plânge. Îl veți vedea cum plânge pentru cei care sunt căzuți, pentru cei care sunt raci, pentru cei care sunt bolnavi. Și tot umblând cu ei, va începe să vă doară inima. Veți începe să plângeți lacrimile lui, să suferiți suferințele lui. Aveți grijă dacă vă apropiați de Hristos. El este ca un foc mistuitor și cel care stă lângă el va începe să ardă. Vreți să o duceți liniștit. Vreți să o duceți așa mai la căldiceală. Vreți să stați la răcoare, la aer condiționat. Nu este Hristos locul potrivit pentru așa ceva. Hristos lângă el se arde, lângă el se plânge, lângă el se geme câteodată. Hristos este cel care trage și duce povară. El este cel care ne spune, luați-vă crucea și veniți cu mine. Nu te duci lângă el astăzi la o petrecere. N-aveți grijă. Vine și ziua în care începe o petrecere și una care nu va lua sfârșit. Tot cu el. Îl veți vedea pe Hristos cum râde, cum se bucură, cum țâșnesc lacrimi de bucurie din ochii lui. Astăzi umbli lângă el într-o lume de amărâți și el ne spune unde e adresa lui. El ne spune unde putem să-l găsim de fiecare dată. Acolo unde sunt lacrimi, acolo unde este sărăcie, acolo unde este nevoie, acolo unde este necaz. De aceea el ne spune nouă, să știți, nu vă mint. Dacă vreți să mă urmați în lume, veți avea necazuri. Veți avea parte de ceea ce am eu. Asta este prima și cea mai adevărată și de bază asigurare a creștinismului. Veți avea necazuri. Și ne spune el din nou a doua promisiune din profeția asta. Dar spune el, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Nu sunt necazurile unui om biruit. Știți cum sunt necazuri? Vine o bătălie, sunt învins, sunt înrobit, mi se ia tot ce am, sunt dus în lanțuri, voi fi sclav toată viața mea, necazurile unui om învins. Hristos vorbește aici despre necazurile unuia care biruie, necazurile unuia care este victorios în bătălie. Este adevărat, e plin de răni, dar este victorios. Sunt necazurile unui plugar care are mâinile bătătorite de muncă, dar unul care își ridică privirea, se uită peste câmpul pe care l-a lucrat și vede holdele albe, pline, gata de recoltă, are în fundul inimii o bucurie năpraznică în necazurile astea. La fel ca luptătorul care își ridică privirea de la rănile sângerând și se uită peste câmpul de bătălie și vede o biruință totală, se uită la răni, le simte durerea, dar în adânc are o satisfacție grozavă, satisfacția unui învingător. Sunt necazurile și durerea pe care o simte un alergător de maraton care a gâfuit și toate încheieturile le simte și toate oasele îl dor după alergarea năpraznică. Dacă știe că a trecut de linia aia și în față este cununa și premiul și un nor infernal, imens de martor care îl aclamă, știe, sunt dureri și simte efortul, dar sunt durerile unuia care a biruit. Este asigurarea a doua a lui Hristos în profeția asta. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ce înseamnă asta? Cu ce ne încălzește asta când trecem prin necazuri? Vă spune în primul rând ce nu înseamnă. El nu ne spune, să știți, vă scap de lume, vă scap de necazuri, le fac să dispară. Nu ne spune, eu am biruit, deci nu veți avea necazuri. Ne spune, veți avea necazuri, dar eu am biruit. Apoi, legătura cu lumea ne creează necaz, problemele care le avem, păcatul din ea, firea din noi, diavolul în care zace lumea, toate astea generează necazuri și strâmtorări. Ce menire au ele? Ce țintă au? De obicei, noi oamenii suntem așa absorbiți de necazul în care trecem noi înșine, încât nici nu mai ne gândim la ținta lui și de ce a venit peste noi. Când ne doare o măsea îngrozitor, ne repezim la un dentist, nu ne mai gândim, stai puțin, de ce mă doare măseaua. Credem că necazul, ispita, circumstanțele grele conțin în ele toată amărăciunea și greutatea lor, toată primejdia. Dar nu este adevărat, asta e o înșelăciune. Necazul este un vehicul prin care lumea, sistemul ăsta de păcat, diavolul, vrea să ne despartă de Dumnezeu. Aia e ținta unui necaz când vine de la diavol. Chiar când este menit de Dumnezeu, Dumnezeu ne-l lasă în viața noastră pentru bine, dar diavolul când îl dă, îl dă pentru rău. Când diavolul s-a repezit la Iov să-l facă praf, s-a repezit să-l despartă pe Iov de Dumnezeu. El a spus, sunt absolut sigur că te va blestema în față. Ăsta era scopul diavolului, nu să-i facă doar necazul lui Iov. Să-i facă și dureri, dar să-l despartă de Dumnezeu. Acum și Dumnezeu avea un scop când a lăsat necazul ăsta. Avea un scop să-l apropie pe Iov de Dumnezeu. Dar diavolul, ținta diavolului în necazul pe care ni-l dă, este să ne desparte de Dumnezeu. Aia e mai grozav decât o durere de măsea. Durerea de măsea e cum e. Dar dacă în durerea mea de măsea îl blestem pe Dumnezeu, diavolul și-a atins scopul. Nu era atâta ca să-mi facă el o durere la nervul ăla de la măsea. Era să facă durere lui Dumnezeu, despărțind pe copilul lui de el. Ar vrea să lepădăm din mintea noastră pe Dumnezeu, să ne pierdem încrederea că Dumnezeu ne vrea binele, că știe ce face cu noi. Ar vrea să facem ce scrie la Romani 1, să ne cinstim pe Dumnezeu în inima noastră, ca apoi să învățăm să ne lepădăm de El. Adică cumva să ne căutăm noi înșine binele, pentru că El se pare că nu vrea să aibă binele nostru în planul Lui. Așa a venit primul păcat al lui Adam și Eva. Nu erau siguri că Dumnezeu le vrea complet binele, Dumnezeu reținuse ceva de la ei. Și apoi, după ce au necinstit pe Dumnezeu cu lipsa lor de încredere, a venit al doilea și a fost călcarea directă a unei porunci, să nu mănânci, nelegiuirea. Totdeauna primul păcat este necinstirea lui Dumnezeu și apoi vine totdeauna nelegiuirea. Diavolul nu i-a zis lui Adam și Eva, mănâncă sau nu mănâncă sau închină-te mie sau revoltă-te contra lui Dumnezeu, ci doar le-a sugerat că Dumnezeu vrea să-i țină jos, că este egoist și că îi minte, că îi ține în întuneric. Și dintr-o dată Eva, Adam au realizat că trebuie să îngrijească ei înșiși de binele lor. Nu mai puteau avea încredere în Dumnezeu. De aici au plecat toate. De aici pleacă toate problemele noastre, toate călcările de lege. Primejdia care vine cu necazul nu este că e necazul însuși. Este încercarea de a ne despărți de încrederea și de dependența în Dumnezeu. Asta e primejdia mare. De acolo până la revoltă și prostie numai decât un pas. Și nu mai contează dacă necazul este că îți moare un copil de cancer sau dacă ți s-a rupt un nasture la cămașă când ai ajuns la același rezultat. Vorbeam povestea despre unul care s-a lepădat de biserică pentru câteva săptămâni că se supărase pentru nevastă sa că nu-i cusese un nasture la cămaș. Acum gândiți-vă bine la asta. Ori de câte ori vine peste noi un necaz, nu vă opriți doar la el. Ăla e doar ambalajul. Înăuntru lui este o altă otravă și una reală. Este revolta deschisă sau mognită împotriva lui Dumnezeu. Încă un pas în direcția independenței noastre de Dumnezeu. Te gândești atunci, nu mă mai pot încrede în El. Și aici vine ce este absolut sublim. Dumnezeu folosește același vehicul pentru scopul Lui. Îl lasă pe diavol să se repeadă la Iov cu scopul ca Iov să se despartă de Dumnezeu. Îl lasă și ia riscul ăsta și folosește exact același vehicul, necazul ăla, ca să-l aducă pe Iov în brațele lui Dumnezeu. Este un miracol. Asta este biruința despre care vorbește Hristos când spune, să știți, în necazuri, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Îndrăzniți, ne spune Hristos, este adevărat, simțiți că necazul e gata să te desparte de Dumnezeu. Îndrăzniți, eu vin, l-am lăsat ca să vă apropii de mine. Dumnezeu face miracolul ăsta de când este lumea până în ziua de azi. Preia ceva negativ și din el face absolut ceva dumnezeiesc. Asta este arta unui pictor. Nu aruncă pictura măzgălită la gunoi. S-a apucat de o pictură și a trecut un copil pe acolo și a tras niște linii și a măzgălit-o. Un pictor uriaș, un pictor real, va lua toate liniile alea și din ele va continua să picteze ceva și face o operă de artă. din măzgăliturile alea face o capodoperă. Asta trebuie să fie, după părerea mea, cea mai mare frustrare a diavolului și a iadului. Pentru că după ce au construit un șir de evenimente care erau menite să despartă pe om de Dumnezeu, tocmai evenimentele alea sunt folosite de Dumnezeu și de omul credincios ca să se lipească omul mai tare de Dumnezeu decât a fost înainte. Trebuie să fie pentru diavol ceva extraordinar de frustrant. Necazul este o sabie cu două tăișuri, un vehicul așa condus de remote control, de teleghidat. Așa a făcut Dumnezeu totdeauna. Iosif, de exemplu, spune fraților lui în Geneza, Iosif, știți, în Egipt, care a fost vândut de frații lui, și spune el, voi v-ați gândit să-mi faceți rău. Asta era absolut adevărat, era limpede și pentru frații lui și pentru el și pentru Dumnezeu. Ei plănuiseră aia ca o crimă, să-mi faceți rău. Dar Iosif e un om duhovnicesc, el nu vede numai o singură latură a unei monezi. Se uită și pe cealaltă parte și își dă seama, dar să știți, Dumnezeu a căutat să-mi facă prin același lucru un bine. El spune, să știți, se pare că voi m-ați trimis aici, dar nu voi m-ați trimis aici, spune Iosif, ci Dumnezeu. Cum adică nu voi? Cine conducea necazul? La suprafață era răutatea fraților lui, partea demonică a necazului, dar de desubt, în adâncime și deasupra undeva în înălțime, conducea Dumnezeu același vehicul și conducea ca să salveze viața unui întreg popor. Dumnezeu ia o epavă și face o capodoperă. Îl ia pe un Saul din Tars care învață teologie și apoi devine un prigonitor al bisericii și Dumnezeu îl lasă să facă pași în prigoană și în prigoană și dintr-o dată face din el un apostol Pavel. Ia un pescar incult cum e Petru, unul care merge parcă din rău mai rău și la urmă se leapădă, devine o iudă, se leapădă de Hristos și din el face un lider al bisericii, unul care va avea să moară răstignit cu capul în jos pentru Hristos. Ia cea mai mare crimă, cel mai mare necaz. Știți care a fost cel mai mare necaz din toată istoria Universului? A fost cea mai mare crimă. A fost uciderea Fiului lui Dumnezeu. A fost pentru o secundă cea mai mare victorie a diavolului și a iadului. Secunda aia apoi s-a transformat în cea mai mare victorie a lui Dumnezeu. A ridicat păcatul deasupra lumii. Eu pot să fiu astăzi un om mântuit din cauza secundei alea în care în prima zecime a ei a câștigat diavolul și apoi pentru o eternitate câștigă Dumnezeu din pricina aceluiași eveniment. Era menită spre rău, spre cel mai mare rău. Și Dumnezeu o pregătea spre bine, spre cel mai uriaș bine. În Roman 5, versetul 2 spune, fraților, lui Dumnezeu îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea biruință în încercare și biruința asta aduce nădejde. Pavel înțelesese secretul. Necazul e așa de amar. Dar sub amărăciunea de la suprafață este o comoară ascunsă, este o stare de har, este biruință. În 2 Corinteni 1, el spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem și noi mângâia pe cei ce se află într-un necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Asta e cum să înțelegi necazurile. Pavel spune un har, este o bucurie. Te întreb ce s-a întâmplat cu el, s-a îmbolnăvit mental? Cum să privesc asta ca o bucurie, ca un har? La fel cum o privește un cosmonaut, unul care ajunge într-o zi să umble prin univers, aici aproape, pe lună, pe Marte, este chemat la ceva literalmente înalt. Dacă să ajungă acolo, ani și ani de zile o armată de oameni, o aparatură uriașă de comunități de știință, fizică, astronomie, sunt angrenate să-l pregătească pe el, unu, ca să ajungă undeva foarte sus, are omenire înaltă, literalmente, să ajungă pe lună. Dar îl vor chinui câțiva ani de zile, dar el știe, ăsta este menit de Dumnezeu ca să ajung undeva unde nimeni n-a ajuns. Nimeni n-a ajuns. Și Pavel ne spune, afli că necazul în care ai trăit cu Dumnezeu alăturea te face din ziua asta să ai o abilitate grozavă. După cum tu ai căpătat mângâierile lui Hristos pe cap de fiecare dată când ai trecut pentru un necaz pentru numele Lui, tu însuți ai devenit un mic Hristos pentru alții, tu vei fi în stare să mângâi acum pe altul care trece prin necaz. Până acum n-ai fost în stare, dar de acum înainte ai devenit o imagine, o oglindire a lui Hristos, o oglindire a lui Hristos. Să învățăm în ziua de astăzi Evanghelia adevărată a lui Dumnezeu, care începe totdeauna cu promisiunea asta oricărui credincios. Vrei să vii la mine, spune Hristos, să spun două promisiuni care îți vor marca din ziua de astăzi toată viața ta până vei închide ochii aici pe pământ. Să-ți spun două adevăruri. În lume vei avea necazuri, dar îndrăznește, eu am biruit lumea, spune Hristos. Și noi vom birui lumea împreună cu El. Amin.